Juan capítulo 17 Melik sumpa tini kurata kai tini kesusi yuhema e tini eleka mupo niuta yini ne okiyali tukali paya a vichi ne ane kene na yeita anive iyata anive vichi pe anemem mumachi ayeita nika Eiseli pe mi pi te apau yo naime te telu a pausta iya tukali mkarube Muapita kaku yunaime pemiya tuili ek ik tukali mkarue kani hukutuni memumatsi mai kaku ek pe arevitu yuli pe mkaka yali memunetsi mai kaku neta kesuch kristu pe munetsi yenua ne kuye pa visi pe aneme ne mana yei tani kepe muneti uhuli tua yanem ti yuli eneniku netinaya atani li Hikuri ne okijale ahetsa visi ne aneme kine na yeita visi ne ane kaipau kue karuave ka kukuri ne ne pumasta eku taru eku ke pemu ane mungku teu teli wahurie kue pemem tama wasa tamie mete pemne tsije tuili wahurie mepu a teu teli mate kai pepune tsije tuili mume aniu kitsie yame kateni kahuni Hikuri rua mupo mekateni timani ke name ahetsu ne mieme nai pe muneti ya tuili niuki pe muneti opita ne ni warupita ni mume mume le ta mekani tana ki elieni mpo mekateni timani yuliku ahetsu ne meja tuaku yuli mekateni uta elieni ke name penetse ya nua waetsie mieme ne pumatsi wawilie Kuye pa mem tama wae tsie mieme ne bo kamatsi wawile mume pe mune tsie tuili wae tsie mieme puta ne pumatsi wawile a teu teli ma memu humeku naitu ne pini a pini katini hukutuni a pini ne pini ti hukuta wae tsie ne ti wiyatu wisi ne anetu ne kanaye teli wani ari kuye pa ne puka ujeika I me mati kuyepa mekani uwani. Ne ahetsu ne nije mieni. Ne ukijali pe mupatsie kini wa uwiyani mume pe mneti ya tuili. Ahetsu me mumie meteku. Me muyu tarevi leku ke temte tarevi tame. Meri wa hamatu ne ujei kakai ne kani wa uwiya kaituni. Mume pe mneti ya tuili. Ahetsu me mumie metek tukaiku. Neni wa kweli e kaitini revitu mume puka uta unalie iyare ke unali kaku mu ayu mieme te kaik ni uta unalie ni utali kamala aniku hiku ahetsua neni ye mieni ipo ne tini kuratani kuyapa yoetie tema vielika memereja niku aja alukame ne aniuki ne kaniwalupitani Kuyepa memu tama mekani waluti uruwe elie tekune. Kuyepa memu kamieme teku. Ne kuyepa nemu kamieme epo. Nevu kamatsi wawile pe mawarano witu niku. Kuyepa memu kau uwa niku. Matsi nevu matsi wawile pe mawa uwiya niku. Tita aramti ane epo cita. Kuyepa memu kamieme te. Ne kuyepa nemu kamieme epo. Tita yuli mulai neku. Kini wapatani ahetie mieme. Aniu ki kani huku tini tita yuli mulaine. Kuyepa pe mune tse jenu apa neta ne puwale utanu arra kuyepa. Wae tse mieme ne pasietu ne pujuane mume lita ahe tse mieme me mpatsie niku. Tita yuli mulaine tse me tevi jatu. Ime reika wae tse mieme ne pukamatsu wavile maatsi mume ne he tse yuli me mteta elieni waniu kiku mume Wae tsie mieme ne mmatsi wawili ata. Yunaitu me muyu reviniku ne okijale aku eku ne hetsie pe mtivi japa. Neta a hetsie ne mtivi japa. Mumerita ta hetsie me mtivi janiku. Kuyepa me mtama yuli me mteta elieniku kename eku pe netsie janua. Vichine aneme pe mnetsi ajeitu apa. Neta mupa me ane neme neni wala jeitu ani. Me mayor revi niku, tame temta revi pa. Newa heche ne tibiya kaku. Ekuta ne heche pe tibiya kaku. Me aya atu me muyu ta revileku. Kuyepa mem tama. Mem tema ikaku kename pe neche ya nua. Kename mupo pe tiwaru tana ki eli. Pe mneti utana ki eli ipa. Ne. Ne ukijali tita pe mneti ya tuili. Mupo puneti nake. Hake ne meje ikani. Mumeta ne amata me me uwaniku. Me muneti reyaku vichina aneme ke pe munela yeita. Tamunsu eku peka nena ki elieka itini kuye kuri kanevekaku. Ne ukijali ya pe mti yuliene ke mutihe iselie kuye pa me mtama me vukamachi etima iwawe. Ne puta ne pumachi etima i me mpo me katene timani ke name penetse jana a nene kanewalu ta ke tani me masi mai ka ku e ku ke pe mu ane ya re ke ne ni wata ya ke ta mu ku pe mu aha ja wa ku e ku pe wana ki eliat ke pe mu ne te na ki elia ka ne ne ta wa ye ci ne mti bi ya ni ku